Dobrý večer, vážení posluchači. Je krátce před půlnocí a na stanici Vltava začíná pořad Čajovna, u kterého vás vítá Honza Dědek a můj dnešní host, kterým je výtvarník Milan Kunc. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já vás vítám ve studiu Čajovny. Váš život se nám do 45 minut nevejde, tak bych zkusil vzít takové aspoň milníky v vašem životě. Dneska jste velice proslulý výtvarník, ale mě překvapilo, když jsem se dočetl, že vás nějak vyloučili z Akademie výtvarných umění svého času a údajně pro nedostatek talentu, což z dnešního pohledu zní dost úsměvně. To je pravda?
No, tak v minulosti se staly všelijaký věci, ale já na to tak nějak už dávno nemyslím, protože když jsem studoval na akademii, tak jsem vlastně, protože se mi to tam tak nelíbilo, tak jsem to možná nedělal s velkou láskou. To byl možná ten důvod. Ale nicméně na tehdejší poměry jsem měl štěstí a studoval jsem u Karla Součka, což byl vlastně výborný malíř, ale spíš to bylo tak, že on se mě ujal. A já nevím, jestli znáte jeho obrazy, ty jsou velice pěkný. Dneska, když se na ně podíváme, tak jsou takový pěkně procítěný a mají zajímavý takový šedý, realisticky ze života upřímný barevnosti. No jo, ale to dneska nikoho nezajímá, protože máme moderní umění.
No já myslím, že do moderního umění je občas hezké zaskočit. Ne, ale když se k tomu vrátíme, proč, nebo kdo usoudil, že nedostatek talentu, navíc to bylo v roce 67, tuším, což byla uvolněná doba.
Tam No byla uvolněná, ale já jsem začal studovat v 63. a já prostě nemůžu vidět, kdo v tom grémiu, komu jsem se tam znelíbil nebo tak, ale musím taky říct, že ta akademie, to byl takový rámec, který se mně prostě nelíbil. Mně se líbili teda staří mistři a tak nějak už jsem jednou o tom mluvil, že takový nějaký hořčicový postimpresionismus, který se tam kázal, tak to se mi jako moc nelíbilo. No a nicméně každý student má úžasný představy o malířství a interpretuje si ho sám.
No vy jste nedlouho poté odešel do emigrace v roce 69.
Tam se do nečekané.
Do nečekané.
Prostě, protože po cestování po Itálii s rodičema v 69. teda po té okupaci se stalo to, že jsem dostal takové vnuknutí a s rodičema jsem se v Norimberku rozloučil.
Takže rodiče se vrátili a
no,
jste zůstal v Německu.
No, oni se vrátili, oni byli vlastně už starý a moje sestra ta už žila v New Yorku v té době, my jsme byli jediný dvě děti. No a já jsem, ne že bych ji chtěl kopírovat, ale já jsem se prostě nechtěl vrátit, protože ten stav po 68. potom po okupaci, já jsem prostě Prahu už nepoznal. Takže jsem, ne že bych se necítil ve své kůži, ale tam bylo všecko změněné k nepoznání, celé město. Jo. No a já jsem jako Pražák to hned pocítil jako takovou hroznou změnu a vůbec mě to netahlo jako zpátky.
Vám bylo 25?
Já nevím, já myslím, že mi bylo trošku míň, ale já to takhle nikdy nepočítal.
No a tam jste se rozhodl, že budete se živit uměním, nebo zůstával jste v Německu s jakou představou?
Já jsem chtěl pokračovat s tom, co jsem jednou začal. Ačkoliv jsem jednou byl taky zpěvák a měl jsem vřelý vztah k hudbě, protože moje máma byla klasická pianistka a velmi dobrá interpretka, ale jako nepovedlo se jí udělat ze mě Mozarta, což se pokoušela. Ale došel jsem daleko teda. No,
a v jaké oblasti?
No, klavír.
Klavír.
Samozřejmě, no. Klavír. Tak proto mám ještě i dodnes, mám velmi rád klavírní kousky, to se mi jako líbí, ta hudba. Došla jako hodně daleko tehda.
No tak jestli chcete, můžeme rovnou pustit něco z muziky, kterou jste přinesl. Přinesl jste ji hodně a krásné.
Jak chcete, já mám teď třeba rád Dominika Scarlattiho. To je takový současník Bacha a Händla. No a nicméně velice originální melodiku má a to se mi vždycky líbilo. Teď teda v poslední době.
Takže pustíme něco?
Jo, klidně. Thank you.
dohrála hodně klidná hudba, jak říká výtvarník Milan Kunc, který vybral pro posluchače pořadu Čajovna. My jsme před touhletou nádhernou skladbou mluvili o tom, že jste v roce 69 zůstal v Německu, tehdy západním, aby nedošlo k mýlce, a že jste se tam chtěl nadále věnovat umění. Jak to fungovalo? Nakolik to bylo obtížné?
Já jsem neměl s uměním nikdy problém, protože jsem neustále něco znázorňoval a měl jsem za sebou už jako student cykly všelijakých map s psychodelickýma malbama. A tak jsem odešel s těma mapama na doporučení do Düsseldorfu o městě, o kterém jsem v životě neslyšel. Tak jsem tam došel s angličtinou tehdy ještě a dorozuměl jsem se, byl jsem i hned přijat na akademii na základě té mapy a jsem to tam prostě rozjel. V neznámém prostředí, velice plochý město, hypermoderní, plný aut, no moc se mi to nezamlouvalo po barokní Praze.
Chápu.
Ale nicméně byl to nový život, kde se udělal prostě řez a amputovalo se. Zkrátka, život byl úplně jiný náhle.
Jak vás přijali v Německu? Mluvíme o roce 69, což je období studentských revolt a hodně levicového příklonu intelektuálů. Vy jste přišel z východní Evropy, z času socialismu. Jak jste tam byl přijat?
No, tak když posoudíme, že tehdejší studentstvo bylo nakloněno hodně doleva, tak tam bylo samozřejmě jakési matná představa o tom, co se stalo s těmi bratrskými vojsky, které přepadly Československo tehdejší. A jako snášeli to s velkou nelibostí, protože to byli hold levičáci. Oni si tam byli maoisti, stalinisti dokonce. A byli tam prostě mladí levičáci, kteří měli nějakou představu, že prostě tam za železnou oponou, tam je to prostě říznější. No, když jsem přišel po okupaci, tak se na mě dívali hodně s nedůvěrou, protože starší generace samozřejmě, ty se na to dívali jinak, ale mladší generace, ty byly právě takhle jaksi. Jo. Ale nicméně bylo to neutrální klima, kde jsem se politikou vůbec nemusel zabývat. Což bylo velmi příjemné.
A vy jste se zabýval politikou, nebo na vašich obrazech často jste se politiky dotýkal?
Ano, později ano, protože jak jsem se dostal k Josefu Beuysovi, který mě v podstatě nabral na chodbě.
Na chodbě?
No, prostě já jsem tam věšel v obrazy a tak mě hned oslovil.
Vy jste na chodbě svůj obraz rozvěšoval?
No, ano, udělal jsem
se zastavil?
No, zastavil se, říkal, jak se jmenuješ, tak a tak. No a mě říkal, tak přijď do mojí třídy. On tehdy sbíral totiž žáky. To byl hodně zajímavý člověk.
Ale jste ho znal, nebo věděl jste jeho tvorbu?
No tak on byl nejcharismatičtější osoba tehdejšího uměleckého světa a provokatér, který prostě provokoval ošklivýma materiálama a deklaroval jako umění i odpadky, což bylo hodně radikální na tu dobu. Tak jako mně se to moc nezamlouvalo, protože já jsem měl jakousi barokní představu o umění a mně se líbil Velázquez a td. No a malba, to nebylo taky jeho cup of tea, protože on malování prostě zavrhoval jako nějaký jakýsi buržoázní přežitek.
To bylo hezké klima na té škole.
No, tak, ale nicméně byla tam legrace, protože tam byla naprostá volnost,
no. No a co jste se od něj naučil? Nebo pokud si vzpomínám, on se měl vyjádřit kdysi ve smyslu, že vaše obrazy by se měly zakázat.
To jo, ale to byla
to taková... Potěší.
To byla taková kontroverze, že v podstatě jsem se mu pokoušel prodat jeden tisk, který jsem udělal. To byly krokodýly při zapadajícím slunci. Jsem udělal takový hodně barevný psychodelický tisk. A protože on sbíral tisky takhle občas, to se mu líbilo, tak jsem mu to nabídl a on se dost rozohnil, protože to se mu vůbec nelíbilo, ty krokodýly. A říkal, takovýhle obrazy by se měly zakázat a prostě mě odbil a běžel dál.
Takže nekoupil.
Takže nekoupil a já jsem to považoval jako opravdu kompliment, protože jsem ho prostě naštval. No, no a nicméně, ale on potom skorigoval svůj postoj, když viděl moje olejové obrazy asi o 6 nebo 7 let později, tak prostě mi říkal, no ty seš teda nějaký takový jako Jeronymus Bosch trošku, už tomu rozumím a tak jo. Prostě surrealista. Ale surrealismus musím říct, který byl v České republice takový tajný jazyk vyjadřování za doby totality, protože je to taková iracionální malba, tak ten nebyl vůbec populární v Německu, protože se tam velmi rychle rozšířil a stal se z toho takový jazyk kýčový. Mm-hmm. Takhle bych to řekl. No.
No ale...
A abstrakce ta klepala už na dveře, tak lidi se vrhli všichni na abstrakci. Už tehdy, teda v 70. letech. A to byl jako velký objev, protože lidi si tam mohli konečně promítat, co chtěli do těch svých maleb a hlavně u toho hodně povídat.
A ta vás nějak neobslovila, abstrakce?
No tak já jsem si taky odkroutil takový 2 měsíce, ale pak mě to přestalo bavit.
To není dlouhé období.
Ale namaloval jsem asi 150 abstraktních menších maleb.
Za 2 měsíce?
Ano.
No, to je výkonné.
To když člověk maluje 8 hodin denně, tak to jde, ne?
Že asi ano.
No právě.
Záleží na rozměru plátna.
A oni jsou dokonce dost zajímaví, ale jako, jak se to vezme? Já bych to dneska ukázal jedně v nějakém kontextu.
Rozumím. Vrátíme se ještě k těm studentům. Na vašich obrazech z té doby se často objevoval Stalin a podobné. Jste říkal, že tam na škole byli maoisti, stalinisti. Vy jste jim musel sahat na jejich ikony. To nemuseli nést libě.
No, mně se líbil jako směr, který jsem si přece vzal. Mně se líbila zaprvé hodně klasická malba z vrcholného baroka a holandský manierismus a Biedermeier pozdější. A pak se mi líbilo vůbec všecko, co je nasládlý a kýčový, protože to mělo, to jsem si všimnul, že to budilo velkou averzi mezi německým obyvatelstvem, který mělo největší strach z jelenů v říji, který jsou na paloučku prostě v krásném lese a tak dále. To znamená, příroda se jim vlastně nelíbila. No.
Možná záleží na tom, jak je uchopena.
No jo, ale nic, příroda na ní přece není nic špatného. Ať ji uchopíte, jak chcete, ona je vždycky krásnější, než jak to člověk uchopí.
To jo, to nepochybně.
Takže mě zajímaly tento druh malby. No a tak jsem dělal věci od jak živa tak, abych jsem se bavil.
A šlo to v Německu? Nebylo těžké se tam...
To byla ta nejvhodnější země v Evropě, nejliberálnější a musím říct nejvelkorysejší, protože zaprvé jsem měl taky stipendium, což byl důležitý aspekt a o to dneska studentům taky jde, jak jsem se dozvěděl, ale na stipendia není už dneska v 21. století. No tak to už je hodně velký rozdíl v určitý situaci před 40 lety. Ne?
To určitě.
No a právě ještě navíc ta svoboda a ta liberálně naladěná společnost, která v podstatě se zabývala jenom vyděláváním obrovských peněz a studenti byli tam tak nějak v takovým výklenku společnosti rozuměný jako takový nutný zlo sice, ale nicméně, když se člověk podíval v Düsseldorfu, žilo několik tisíc výtvarníků a všichni z toho úžasně žili, jo. Takže to je jakási skutečnost, která svědčí o tom, že na výtvarné umění tam vždycky peníze byly. A peněz bylo dost, protože všichni ty zubaři a všichni ty architekti a všichni ty biznisbíra, kterých tam bylo prostě tisíce, tak ty si něco museli pověsit. Ale musím říct, že to umění taky tomu odpovídalo, protože bylo to takový, no prostě, jak se říká, umění do cán arts praxis. Prostě monokromní, stříbrný, no prostě to je všecko to, co se ještě dneska považuje za avantgardní v nových mutacích, ale bylo to umění, který není figurativní. Protože ta figura v Německu vždycky rušila, protože připomínala prostě zakázané umění z doby Třetí říše. Víte, co myslím?
Vím přesně, co myslíte.
No prostě, když se někdo dal na figuraci, to už bylo velká radikalita a bylo to hodně nebezpečné, protože nikdo se s tím nechtěl zabývat, jak je to myšlený. A tam to začalo, že lidi se vlastně odnaučili číst v obrazech. Samozřejmě i s příchodem televizoru, jo? Protože musím říct, že lidi předtím seděli, zrovna tak jako dneska. No, ale dneska možná ještě trošku víc. Mm-hmm. Předtím no, sedí.
Ale vy jste to těm Němcům moc neulehčoval, protože pokud vím, vy jste používal figurativní malbu a ještě jste maloval vojáky Wehrmachtu, to v Německu.
No tak to bylo opravdu, to byla podpásovka. Ale jako já jsem to dělal ne, že bych chtěl provokovat přímo nějaký německý sentiment, který teda opravdu tohle chtěl zapomenout, protože neuplynulo týdne nebo dne, kdyby nebyla zpráva o Třetí říši, čili ten národ byl v podstatě od jak živa decimovaný v podstatě svou minulostí, která ho doháněla. No ale mě zajímala ta myšlenka toho kýče, protože jsem ho kýče říkal.
A to je také hezké slovo.
Kýče, který jsem já považoval za progresivní linii výtvarného umění už od doby Rafaela anebo Ingres. Takže mi se prostě líbila malba a bavilo mě to se v tom zdokonalovat. Ale nicméně u Josefa Beuyse jsem nic podobného se naučit nemohl. Tak jsem se to musel naučit sám.
Takže jste byl samouk?
V podstatě ano, já jsem se učil v muzeích, hodně jsem kreslil, což je takový hlavní možná aspekt mojí tvorby, že jsem se naučil velmi rychle znázorňovat věci a dělal jsem taky hodně kopií. Dělal jsem Renoira, ale i Chagalla a takové věci jsem prostě na prodej, jsem vydělával všelijak peníze.
Takže
jsem si okopíroval i Rubense a tak.
A pak se to přetransformoval do vojáků Wehrmachtu a ukázal a prodával Němcům.
No, ale tak jsem prostě, mně se líbilo, teda plenér se nedělal samozřejmě, to už byla velmi zapomenutá věc. To bylo opravdu to nejhloupější, co člověk, to vlastně na to nikdo ani nepřišel. A dneska jsou malíři, jako můj kolega Petr Agroman, ten si nasadí slaměný klobouk a jde malovat do přírody. To je velmi radikální. To je naposled to dělali impresionisti před 150 lety. Jo. No a takže...
Pardon, vy také? Se slamáčkem do přírody? Ne.
No já jsem nosil slamáček, ale nějak podle přírody jsem nemaloval. Ale nicméně jsem kreslil podle přírody, hlavně lidi. Jo. Mm-hmm. Takže jsem nasekal hodně portrétů. Ale ne, že bych je dělal abstraktně, to já jsem je opravdu naturalisticky si vystudoval. Takže jsem si udělal svoji akademickou rundu.
No a když se budu držet ještě těch vojáků Wehrmachtu, jak to přijali v Německu? Teď to muselo tak strašně pobuřovat.
No, já musím říct,
já se jenom představím, že velice, Němec koupil domů.
No, ne, to si nikdo nekupuje domů, za prvé, ale to byly vždycky muzejní obrazy. A přišel za mnou... ku příkladu ředitel městského muzea v Düsseldorfu a ten chtěl všechny čtyři ty obrazy koupit. Oni jsou čtyři. Ale já jsem si říkal, že ty potřebují trošku nějaký jiný místo, než jenom městské muzeum, to potřebuje opravdu nějaký moderní muzeum. Aby se to objevilo mezi moderními obrazy. Mm-hmm. To znamená i mezi abstrakcí. Protože tam teprve začaly působit velmi zajímavě takové obrazy. Víte, co myslím?
Myslím, že vím. A když ale už mluvíme o vojácích Wehrmachtu, tak jste mi připomněl jednoho výtvarníka, kterého mám tady velmi rád. Vy jste u něj také studoval, Gerhard Richter. Přece namaloval obraz, takový šedivý obraz, kde je voják Wehrmachtu rozmazaný, jak bývá u Richtera zvykem.
Jo.
Který pak věnoval, myslím, památníku v Lidicích, pak nevěděli, co s ním mají dělat. Málem ho vrátil, než zjistil, jakou to má obrovskou cenu. Jak jste se seznámil s Gerhardem Richterem, dneska žijícím klasikem?
Já jsem k němu přestoupil, když Josef byl vyhozen z akademie. On byl vyřazen prostě z profesor... Byl mu odebrán profesorský status, protože přijímal bezohledně další a další žáky a měl 400 žáků. Takže
to je dost, to jsem moc nevěroval.
Kulturní minister kultury Nordrhein-Westfalen, ten si rval vlasy, protože vlastně to stalo taky peníze. Jo? Ale on se tak nějak smál a válčil proti politikům. Takže on udělal tu svoji profesorskou kariéru spíš jako umělecký dílo. On byl taky fluxusní umělec, takže ano. on byl prostě začal být nepříjemný takhle na této rovině. Mně to připadá tak, jako bych chtěl splatit Německu zpátky tu svoji prezenci prostě na východní frontě, kde byl sestřelený jako mladý pilot. No tak to, tolik legenda. Ale
zajímavá.
Já jsem šel k Richterovi z toho důvodu, protože to byl hlavně takový nejzajímavější, nejakceptovanější jako umělec taky. Ačkoliv maloval velice šedě, teda musím říct v té době. Ale říkal jsem si, tak dobrý, zkusíme toto. No a on byl z DDR mimochodem, jako každý v Německu. Ať si vezmete Bazelice, nebo Markus Lüpertz třeba je dokonce z Liberce. Jo? Takže to je všecko z východu. I Sigmar Polk, tyhle všichni umělci jsou z bývalého DDR, i Penck ku příkladu. A tito umělci všichni prostě odešli na západ a tam udělali kariéry. A stali se z nich vlastně přetransformovali ty svoje rozumy, který měli tam, v tom východním Německu a udělali, přetransformovali to do západního umění.
Jaký byl Gerhard Richter? Protože já myslím, že to je výborný výtvarník, co se týče figurativní kresbalby. Posledně ale skončil, nebo dělá dneska velmi abstraktní záležitosti.
No tak on byl v první řadě od jak živa cool. To znamená, být cool, to bylo vůbec to největší, co člověk mohl v rámci americké avantgardy dělat jako Andy Warhol. Prostě být cool, to znamená udělat umění, který vypadá ne jako umění, nýbrž jako spíš, prostě spíš je to takový akt nějakého činu, který působí jako velmi, velmi zarážející fakt, když vidíte šedé natřený obraz, jako který má na sobě strukturu takovou tu hrubou, jako je bývalo na zubním středisku ta stěna, a je to natřený šedě a ještě navíc leskle. Takovýhle obrazy dělal Richter. No ale když jich udělá 14, úplně jeden jako druhý na jedno kopyto a je to jedna výstava, tak to už bylo hodně jako, to už byl velký understatement. Jo?
Ano.
No, takže z tohoto důvodu byl obdivován a taky honorován. No a dostával, prostě byl hlavně v Americe měl dobrý karty. Protože Amerika byla v podstatě měřítko všeho. Dneska už naštěstí ne. Ale já jsem potom v Americe taky přistál, protože bez New Yorku to nešlo a neudělal jsem špatný krok, protože New York byl tehda úžasný.
To znamená?
No, bylo to velmi kosmopolitní místo, ale já mluvím o 80. roce. Ale to už jsem byl velmi slavný v Německu. A vlastně jsem odjakživa žil z umění, takže jsem to bral jako takový velice přirozený krok do internacionální scény, která se právě koncentrovala v New Yorku.
Takže tam se vám podařilo, nebylo to příliš obtížné prorazit? Respektive
no, bylo to obtížné v tom smyslu, ale já jsem byl tak pilnej, já jsem úplně bez problému se dostával k nejlepším galeriím. A musím říct, že tehdejší ekonomie to hodně podporovala. Protože když slyšíte o takovém faktu, že celá výstava je prodaná, aniž by se tam lhalo, což dneska už nikdo nemůže tvrdit, tak to byla opravdu pravda, protože lidi investovali do umění.
No. To je v pořádku.
No a to je v pořádku a to byla doba, ve které New York, ve které se New York stal velmi kosmopolitním městem, kde se setkala taková smetánka z celého světa. A byly tam prostě skoncentrovaný všechny národy, na který si vzpomenete, což bylo moc pěkný.
Mimochodem, brali vás tam jako Čecha, nebo s tím, že jste tam přišel jako populární nebo ale známý v Německu?
Ono to tak nešlo.
To už tam neřešili.
Já si dovedu představit, že Praha, to byl vždycky nějaký pojem, kde to leží a tak, ale já jsem v té době už mluvil dobře anglicky a tam se tím nikdo nezabýval. Vlastně New York byla taková Paříž 30. let. Jo? Když si na to rozpomenete trošku,
ano.
Tak Paříž bylo taky úžasný město před válkou, ne?
Muselo být.
No právě.
Nezašel jsem to, ale muselo být.
Ne? Já taky ne, ale nicméně znám všechny ty umělce a ty jsem obdivoval. Ty ze surrealistických kruhů, nebo i z kubismu, nebo... Prostě v dějinách umění jsem měl opravdu velkou páru, protože mě to jako zajímalo. Ten celý vývoj a jak se to plichtilo. To takzvané úžasné umění 20. století.
Já to na chvilku přeruším naše povídání, abychom si mohli pustit nějakou úžasnou hudbu. Nejsem si jistý, jestli 20. století, ale to už ostatně řeknete vy.
No dobře, tak já bych tam dal od Vivaldiho Cecily Bartoli, kterou jsem tady taky v Praze viděl. A to je taková krásná hysterická skladba.
Tak jednu hysterickou skladbu.
No.
Vivaldi v podání operní pěvkyně Bartoliové, kterou vybral Milan Kunz, dnešní host čajovny, kterou vás provází Honza Dědek. My jsme před tuhletou nádhernou skladbou vzpomínali na to, jak jste žil 10 let v New Yorku. Jak se vám tam žilo? To asi nemůže být úplně jednoduché si tam pronajmout ateliér, najít si galeristu, uplatnit se na této obrovské výtvarné scéně.
Pojďte se, to je tak. Já jsem mluvil o dekádě. Tam to bylo spojené s různýma ještě jinýma cestama. Já jsem v podstatě v jednom kuse vždycky tam žil třeba 2,5 roku. A v 90. letech to byly 3 roky. Čili, ale frekventně jsem tam byl každý rok několikrát. Takže to bylo spojené s výstavama a buď to jsem tam ty obrazy vozil, anebo jsem je tam dělal. Ale zároveň jsem měl výstavy taky v Evropě. No, čili byla ta... Tato dekáda byla spojená s velikou produkcí, ale taky s takovým nějakým entuziasmem. A když bychom přikročili vlastně k novější době, možná, že to bylo rozumnější zabývat se tou spojitostí s tou dnešní dobou, protože ta je dost jako diametrálně jiná k těm bývalým takzvaným růžovým dobám, dalo by se říct.
Tím se určitě dostaneme. Mě ještě, já vím, že vy to považujete za takovou velmi mediální záležitost, takže se omlouvám, že to vytahuji, ale dočetl jsem se, což mě překvapilo, že řadu vašich obrazů má doma Sylvester Stallone, kterého si asi většina z posluchačů představuje jako akčního hrdinu a jeho spojitost s výtvarným uměním řadu lidí překvapí. On je prý znalec umění.
No, tak on sám dokonce maluje, ale tady o to nejde. On je jako herec, je činný na mnoha polích a musím říct, že američtí herci hodně sbírají umění, protože mají velký příjmy, ale nedá se říct, že by to byli jenom herci, kteří tam sbírají umění, zrovna tak v Evropě. Prostě je to podivný, kde všude obrazy přistanou. A tím, že já jsem třeba žil v Itálii, tam se změnilo úplně moje spektrum sběratelský a měl jsem i mezi různýma designerama sběratele, ale musím říct, že o tom člověk ani neví, kde ty obrazy jsou. Ono se to teprve ví, když se třeba objeví na aukcích. Mm-hmm. Takže dneska náhle vidím staré známé z bývalé doby, že jsou na takzvaném secondary market prostě prodávaný dál. No a mezi tím člověk maluje zase další díla a tím se transportuje do jiných a jiných dimenzí. Tak je to s uměním.
To je pravda. Co vás zavedlo potom zpátky, nebo vy dneska žijete převážně v Čechách?
Já jsem po tom takzvaném sametu, když spadla teda berlínská zeď, Německo přestalo být pro mě atraktivní a já jsem podnikl s mojí manželkou cestu do Prahy a ta se zamilovala úplně do Prahy. No tak já jsem, ale to bylo prosím v 2004 až, jo.
Až takhle dlouho?
Ano, ano.
Tak se dlouho čekal.
No tak já jsem, no ne, já jsem měl tady výstavu na Belvederu v Praze. To mě pozval tehda Václav Havel, jako to byla výstava jedna, ale pak jsem se dělal dál prostě to, co jsem vždycky dělal na západě. Čili já jsem spíš západní umělec než český, protože mám tady jakýsi manko 35-letý, takže ten vývoj, který byl tady, nemůžu úplně jako komentovat.
Jak, s jakou odezvou se setkávaly vaše obrazy, když jste je přivážel? Já si pamatuju váš takový velmi známý obraz Hamburger spojený s rudou hvězdou nebo kladivo a srp. No, tak ideologický symbol a symbol konzumu.
V 70. letech. Jako.
Ano, ale tady ten... se stal ten obraz poměrně známý právě, že po té sametové revoluci, kdy naopak tady byla jakoby tendence a nadšení z McDonalda a z dalších.
No dobře, no tak...
Ale jste nám to hned tak
začal
víte, kritizovat.
Po Gorbačovi přišlo velké uvolnění a vlastně v tomhle smyslu prostě mě bylo přičítáno, že jsem předběhl dobu, protože jsem vyvezl ty západní produkty na východ dřív, než se to opravdu historicky stalo. No, ale o to tady nejde. V podstatě tady ještě dosud není známý výsledek tohoto jakýhosi politického fotbalového zápasu mezi západem a východem, když se dneska na to podíváte, co se děje. No, ale já maluju taky úplně jiný věci, ne politický, nebo mě zajímá všecko od portrétu krajiny, přírody. A mám svůj takový nějaký styl. A nicméně jede to dál.
Co vás teď nejvíc inspiruje? Probírali jsme tady politiku, krajinu a tak dále. Figurální kresbu, co je teď aktuálně?
No, já už se pozvolna rozhoduju, že budu možná malovat pejskaře.
Pejskaře?
No, ale to ještě musím rozpracovat. Pejskaře a obézní lidi.
Jak jste přišel zrovna k těmto dvěma tématům?
No, tak to je takový globální zajímavý jev.
No, nepochybně.
No, takže tato témata mám je přímo před očima. V Praze je toho dost.
Ano, tady námětů to jako ano, stačí vidět do kteréhokoliv parku.
Tak já mám, z druhého patra vidím krásně každého pejskaře, jak tam chodí. Ať už je to teenager, anebo je to maminka, která právě otěhotněla, má 3 pejsky ještě na šňůře. Takže to jsou témata, které probíráme v celé rodině. Říkáme, podívejte se tamhle z okna, to je zajímavý. Kterým směrem půjdou, protože psi tahnou tu maminku do všech možných stran a ona ještě při tom telefonuje a ještě má zapáleno.
A už jste zkoušel nějak si to rozpracovat, už nějaké skici proběhly?
Nebo já nevím, tohle není jednoduchý téma, ale to se dá jedině nějakým karikaturistickým způsobem pojmout.
Nějaká výstava se chystá?
Ano, teď ve Frankfurtu bude výstava 80. let, konečně se rozhoupali Němci a udělali si svůj historický pohled zpět. A tam jsem pozván asi s 20 jinýma tehdejšíma umělcema, který jsou nicméně dneska už 60-letý, anebo i víc. Ta výstava je v Schirnkunsthalle ve Frankfurtu. No a tak jsem zvědavý, jaký bude. Ale ty věci jsou z muzeí vybraný, takže ty nejsou ani ode mě.
A něco v Čechách? Pokud někdo náhodou čirou no, v Čechách, nemá cestu do Frankfurtu.
No tak v Čechách tady momentálně vůbec nevystavuju, protože vlastně není v podstatě kde a nějak jsem se o to moc poslední dobou už nedral. Jo. No ne, já jsem se o to nikdy vůbec nedral, ale tady je takový manko na výstavní prostor a zájmu veřejnosti, že já si myslím, že výtvarníci tady mají velký problémy.
Já vám poděkuju, myslím, že končíme optimisticky a krásně, ale nic jiného jsem ani nečekal. A myslím, že ano, kdo bude chtít vidět vaše věci ve Frankfurtu, krásná výstava.
Jistě, ale pokud to půjde dál, výstavy budou stále přibývat.
A někdy možná i v Čechách.
Ale pomalu.
Říkám.
Taky maluju hodně pomalu, takže oni...
No ty pejskaři jako, chtějí podle mě, ale
to není jako pekař peče housky, no.
Nemělo by tak být. Já vám moc poděkuji za návštěvu čajovny. Naším dnešním hostem byl výtvarník Milan Kunz. Děkuju, že jste přišel a od mikrofonu se s vámi loučí Honza Dědek. Dobrou noc.
Tak fajn. Děkuji taky. Na shledanou. Thank you.